Blízká setkání na dvojce.
Rozdíl mezi šimpanzem a člověkem je po genetické stránce jen pár procent dědičné informace, říká pan Jaroslav Petr, vedoucí výzkumný pracovník ve Výzkumném ústavu živočišné výroby v Praze u Hřiněvsi, kde se zabývá reprodukční biologií a biotechnologiemi hospodářských zvířat. Na mnoha místech také pan Petr přednáší a hrdě se hlásí k tomu, že je vystudovaný zootechnik. Já jsem moc ráda, že tu sedí, a teď už prosím vás normálně hlavou vzhůru pan Jaroslav Petr a ne šimpanz, protože přeci jenom si budeme povídat srozumitelněji. Dobrý den.
Dobrý den.
Je pravda, že chodíte do práce ve 2:45 ráno, anebo už se to maličko posunulo a pospíte si?
Ne, neposunulo se to, to je zaběhlý režim tohleto. Dneska jsem stával taky ve 2 a ve 2:45 už jsem byl v práci.
Takže a co už máte dneska za sebou? Co jste dneska udělal? Vy to umíte říct tak hezky laicky, že vám budeme i rozumět.
Dneska my máme bohužel pořád ještě kvůli koronavirové krizi zavřenou laboratoř, takže v laboratoři jsem nedělal, takže jsem dělal to, co dělají vědci, když nejsou v laboratoři, to znamená papíry, papíry a papíry.
To vás asi tolik nebaví jako ta laboratoř.
Ale bohužel to k tomu dneska patří a je to nevýznamná část naší práce.
No to vám asi chybí, že nemůžete do té laboratoře.
Strašně.
Utíká tím i třeba něco trošku.
Strašně. Je to všechno, my si můžeme koupit chemikálie, můžeme si koupit přístroje, ale můžeme si koupit čas. A ten nám teďka teda protéká mezi prstama, takže, ale tak to je, prostě s tím nikdo nic neudělá.
Máme si představovat, že ne teď v laboratoři, ale v tom vašem jako pracovišti také je tak silné téma koronaviru, zabýváte se tím, a nebo naopak máte takzvaně jinou starost a je tam úplně konkurence tomu, jako tomuto tématu, který opravdu je teda všude jinde?
Nás to samozřejmě taky postihlo, protože máme režim na pracovišti uspůsobený tomu, že je tady ta nákazová situace, je tady pandemie, ale my nemáme virologické pracoviště u nás na ústavu, takže tam nemáme virology, kteří by mohli případně studovat. Takže náš podíl je ten, že třeba z některých laboratoří jsme zapůjčili přístroje na analýzy právě, které potřebují lékařské pracoviště na testování lidí, jestli mají koronavirus nebo ne.
Takže co je třeba vaším, bo až vás pustí do laboratoře, tak co bude teď vaším nejaktuálnějším tématem? Protože když jsem se díval do časopisu Vesmír, v němž jste členem redakční rady, tak těch témat je tolik, že člověk má pocit, že se dotýká úplně všeho na zemi. Tak co je třeba pro vás teď úplně nejaktuálnější?
My pracovně to máme docela úzce vymezený a my se zabýváme látkama, které se vyskytují v životním prostředí a který nikdo nepodezíral ani z toho, že by mohli dělat něco špatného. A my zjišťujeme, že dělají špatné věci a že se teda podepisují na tom, že lidi nemůžou mít děti, když to řeknu zjednodušeně.
To je reprodukční medicína u toho vlastně.
To je reprodukční medicína, reprodukční biotechnologie a samozřejmě, že tenhle ten výzkum probíhá i na lékařských pracovištích, ale tam samozřejmě s tím lidským materiálem je ta práce omezená. My máme tu štěstí, že my pracujeme s prasaty, která jsou v tomhletom směru vlastně tomu člověku nejblíž, když bychom škrtli teda ty šimpanze, o kterých jste mluvila na začátku.
Šimpanze hned potom prase jsou takový nejbližší
ale
kolegové.
Třeba prasečí vajíčko, když ho srovnáme s lidským vajíčkem, tak když budeme brát, že běžně se zkoumá na myších vajíčcích nebo na vajíčcích potkanů, tak ty jsou tedy opravdu něco úplně zvláštního. A to prasečí vajíčko se tomu lidskému strašně moc podobá. Aha, to znamená, pokud my zjistíme, že něco poškozuje prasečí vajíčko, tak třeba pro naše kolegy, kteří pracují na těch klinikách, kde se léčí neplodnost, tak je to zajímavá informace, protože můžou předpokládat, že to lidský vajíčko na tom bude podobně a bude mu to škodit podobně.
Vzbudil jste tedy velmi mojí zvědavost, ale samozřejmě nevím, co smíte říct veřejně, přece jenom nebavíme se mezi čtyřma očima. Co jsou třeba teda ty nejnovější věci, které vás taky překvapily, že poškozují a mysleli jste si, že nepoškozují? Smí se to říct, nebo je to předčasné?
Smí se to říct, protože my to samozřejmě výzkum je od toho, aby se oznámil veřejnosti a oznámí se nejdřív vědecký veřejnosti ve vědeckých časopisech, ale pak se oznámí i laický veřejnosti a to by měla být součást naší práce, protože vlastně my jsme placený z peněz daňových poplatníků, jak se říká, takže my i jim zodpovídáme se z toho, co jsme vyzkoumali a my třeba jsme teďka dělali asi 4 roky výzkum na látkách, které se používají do umělých hmot, do plastů, používají se třeba i do folií, které se používají pro balení potravin a nápojů a najdete je třeba i v těch plechovkách s pivem a když je tam vystaný to tou fólií krásnou šedou, tak tyhle ty látky se tam používají a byly považovaný za zdraví neškodný a přitom se ukázalo, že teda i ve velmi nízkých koncentracích, které by se zdály zanedbatelný, tak právě tomu vajíčku dokážou strašně moc ublížit a ublíží mu tak, že z toho vajíčka už nikdy vlastně to sele, když to přeneseme do té humánní medicíny, tak bohužel ani dítě by se nenarodilo. Takže to bylo zjištění. My z toho, jako vědci, bychom z toho mohli mít radost, protože jsme vlastně objevili něco nového a je vidět, že ty ostatní kolegové o to velký zájem mají, ale jsme samozřejmě taky lidi a z těch hledisek vlastně já to mám ten výzkum takový schizofrenní. Na jedné straně mám radost, že jsme jako vědci něco objevili, na druhé straně jako člověk samozřejmě jsem znepokojený, protože tyhle ty látky jsou nejenom v těch fóliích, ale dneska už jsou v domácnostech, třeba v prachu, když se udělá analýza prachu domácího, tak tam tyhle ty látky najdeme. To znamená, ti lidé, kteří tam bydlí, tak to dýchají. A tyhle ty látky mají i tu nepříjemnou vlastnost, že procházejí kůží. To znamená, pokud třeba jsou v účtenkách, které lezou z těch tepelných tiskáren, když si bereme účtenku v supermarketu, tak nám to projde kůží a zase dostáváme teda do těla tyhle ty látky a tam je nepříjemný i to, že nejenom ty jednotlivé látky, ale my žijeme v koktejlu těch látek. To znamená, každý z nás v závislosti na tom, kde bydlíme, kde pracujeme, jak se stravujeme, co pijeme, tak vlastně si užíváme svůj vlastní soukromně namíchaný koktejl těch látek a tak jako se nedá dopředu říct, jestli ta látka tyhle ty věci bude provádět nebo nebude, tak už vůbec nejsme schopni dopředu určit, co bude dělat ten koktejl. My mluvíme třeba, že ty jednotlivé látky umí to a to s odpuštěním, tedy něco špatného, ale ten výsledný koktejl, ten jeho efekt, to se prostě musí třeba otestovat právě na těch prasečích vajíčkách a to je šikovný v tom, že to prasečí vajíčko je snadno dostupný a my to tam zjistíme vlastně, já nevím, během týdne víme, jestli ta látka škodí nebo ne.
Ano, já teda děkuji za velmi napínavý úvod a budeme pokračovat. Naším dnešním hostem je pan profesor Jaroslav Petr na Dvojce. Dnes si v blízkých setkáních povídáme s biologem a bioetikem, panem profesorem Jaroslavem Petrem. Když se takováhle nová věc objeví, takhle na něco přijdete, jako teď jsme si popsali tu úplnou novinku, jak potom zareagujete třeba vy doma? Úplně se zeptám primitivně, jako přestanete si otvírat to pivo z plechovky, nebo co proto začnete dělat, když na něco přijdete?
V mém věku už je pozdě teda, jo, ale třeba vím, že když jsme to začali dělat, tak že třeba vnuci, který byli v té době malí, tak dostali skleněný láhve, aby nepili vlastně z těch plastových věcí.
Prostě zareagujete na to, jako v té praxi.
Jo, a snažíme se i třeba udělat nějakou osvětu, říct to těm lidem, napsat o tom nějaký článek třeba právě do vesmíru, nebo někde u tom udělat nějakou přednášku pro veřejnost, aby ty lidi se o tom dozvěděli, protože z těch vědeckých časopisů samozřejmě se to dostává k těm lidem hodně obtížně.
Nemusí tomu úplně rozumět. Tam je ale určitě, ať neuděláme jakoby zase třeba pocit strachu, že je potřeba asi určité koncentrace toho koktejlu nebo častosti, určité jako množství. Musí být překročeno nějaké kritické množství, aby se to stalo. Je to tak?
No, není právě. To je ta zrádnost těch látek. My jsme někdy podezíraní z toho, že propagujeme homeopatii, ale tak to není, protože my pracujeme se skutečnýma koncentracema, ale tam opravdu někdy platí to, že když je té látky málo, tak může napáchat víc škody, než když je jí hodně.
Tak tomu teda úplně nějaký, nerozumím, jak je to možný. To mě zajímá.
Je to zvláštní, protože tyhle ty látky třeba fungují přes zvláštní takový antény, buňky v těle mají bílkoviny, na který tuhle tu látku zachytějí. A když tam dáte ty látky hodně, tak všechny ty antény už jsou obsazené a můžete tam dávat ty látky, co chcete dál, protože už žádný volný antény nejsou, tak ta buňka na to nereaguje. A ta buňka na to reaguje zajímavým způsobem. Je to asi jako když my šeptáme, tak nastražíme ucho. Tak ta buňka, když jí dáme malej podnět, tak ona vlastně si začne vyrábět ty antény, aby jí to neuteklo, tenhle ten signál. A ve chvíli, kdy toho tam nandáme hodně, navalíme, tak vlastně je to stejné, jako když na nás někdo tak si zacpem uši, aby jsme neohluchli, tak ta buňka vlastně udělá to samý. Ona přestane vyrábět ty antény a začne je odbourávat, takže vlastně těch cest, kterým by se tahle ta látka mohla ovlivnit život té buňky, tak ubejvá. Takže ty cesty jsou někdy hodně paradoxní a právě tohle to je na tomto zrádný a to je důvod, proč třeba řada těch látek byla schválena jako zdravotně neškodný a teprve dodatečně teďka se ukazuje, že tak úplně neškodný nejsou.
A tím pádem asi neinformujete jenom laickou veřejnost a lidi, které to zajímá, ale je přece tu informaci potřeba předat někam, aby se to jako začalo měnit, což je asi možná prekérka, protože na to už je navázaný biznis, rozjetý celosvětově.
Zrovna ty jedné látky se vyrábí 5 milionů tun ročně na této planetě, to znamená, je to jedna z nejvyrábnějších chemikálií, který vůbec jako známe, a samozřejmě, že ten tlak té průmyslové lobby je obrovský, a my jsme třeba dělali nějaký výzkum na prostředcích, které se běžně používají k hubení hmyzu, a to dokonce i v domácnostech, a jako bylo velmi těžké i v těch vědeckých časopisech prosadit tu myšlenku, že ty látky nejsou tak neškodný, jak se o nich tvrdí, třeba na těch příbalových letácích nebo na obalech. Takže není to úplně jednoduchý, ale řekněme si, že zase v tomhle tom nejsme sami a že jsou lidi, kteří skutečně profesionálně bourají všechny tyhle ty mýty a nebojí se, takže my máme spoustu vzorů, aby jsme se taky snažili tohleto dostat někam ven do veřejnosti. A aby teda v konečném důsledku třeba i ta legislativa nějaká na to zareagovala a zpřísnilo se to.
Zaplať pán Bůh. Náš dnešní host, pan profesor Jaroslav Petr. I když, jak říkal pan profesor Jaroslav Petr, biolog a bioetik, náš dnešní host, u nich v Úřínovsi se zabývají teď úplně jiným tématem, až otevřou laboratoře, budou se jim zabývat. Přece jen si říkám, pane profesore, že protože se zabýváte právě i tématem přenosu nemoci z člověka, ze zvířete na člověka opačně, tak vás muselo zaujmout to téma koronaviru z tohoto titulu, předpokládám, že jste se tím zabýval vy sám osobně třeba.
No tak samozřejmě, že to všichni vědci čtou, někdo víc, někdo míň podle toho, jestli to je jeho obor nebo není. A takže samozřejmě, že já se o to zajímám. Mě to zajímá z toho důvodu, že vlastně už, když byla ta první koronavirová krize, která se nedostala až k nám, to znamená SARS, dejme tomu v roce 2003, tak jsme to hodně sledovali, protože tenkrát vlastně Čína hodně zatloukala a bylo teda riziko obrovský, že se to rozšíří. Druhý velký riziko bylo v Torontu v Kanadě, to znamená na druhém konci světa. A takže samozřejmě, že to mě zajímá, to se přizná.
Přece jenom pro takovou transmisi z člověka na zvíře není to prostě vždycky hned, každé takzvané pčíknutí na člověka prostě neskočí, musí být asi splněny nějaké podmínky. Tak jaké to jsou, kdy už se můžeme obávat, že se to může zase třeba stát?
Těch takzvaných nových chorob, které se objevují, tak ku podivu většina z nich je právě choroby, které přeskočily ze zvířete na člověka. Když se podíváte na ebolu, tak tam je to úplně jasný, že jo. Stejně tak chřipky jsou teda zvířecího původu a tyhle ty koronaviry, tak ty jsou relativně nový. To bylo právě v tom roce 2003. Bylo obrovský překvapení, že tenhle ten koronavirus zabíjí, protože předtím jsme znali asi 4 koronaviry, který ten člověk dostane a skončí to rýmičkou a kašlíkem, opravdu, jako že jsme z toho za týden venku, ale tehle ten virus dokázal teda zabíjet a zabíjel docela masivně. Dá se říct, že zabíjel tak každýho 10. člověka. Naštěstí teda onemocnilo nějakých 9000 lidí, povedlo se to rychle potlačit. Tam bylo štěstí to, že vlastně, když se ten člověk nakazil tím SARSem, tak hned druhý den měl příznaky, měl horečku, měl zápal plic. To znamená, ty lidi, kteří se nakazili, tak byli velmi rychle rozeznaný a byli izolovaný. Tady u toho nového koronaviru, ten je zákeřný v tom, že vlastně ten člověk je týden nakažený, začne okolo sebe šířit ten virus, ale jemu zatím nic není. Řada lidí to překoná, takže jim vůbec nic není, že vlastně ten virus, jako se ten jejich organismus se s tím vypořádá, aniž by teda oni měli teplotu a další ty příznaky, přitom to kolem sebe šířej. Takže tohle to je podstatně horší. Na druhé straně zase, aby jsme teda to nedramatizovali, tak ta smrtnost, takzvaná, to znamená podíl pacientů, kteří se nakazí a má to pro ně fatální účinky, tak je podstatně nižší, než byl u toho SARSu, nebo nedej bože u jiného koronaviru, který se byl, myslím, v roce 2015 na středním východě, to byl MERS. Ano. Tam je umrtnost, nebo tam je smrtnost skoro 40%, 4 z 10 vlastně lidí, kteří se nakazí, tak umřou. Takže aby to dostal člověk, tak se musí samozřejmě dostat člověk do kontaktu s tím zvířetem. Tohle to vlastně začalo být silně aktuální a to máme na svědomí my zemědělci s chovem hospodářských zvířat. Protože ve chvíli, kdy lidi začali být zemědělci, začali chovat zvířata, tak se s nima dostávali dnes a denně do velmi těsného kontaktu. A i třeba, já nevím, když chovali drůbež, tak do té doby drůbež měla malárii, ale člověk malárii neměl, dokavatě ptáci žili někde v lese, tak ta šance, že to ten komár pár přenese na toho člověka, byla poměrně malá. Aha. Ve chvíli, kdy začali chovat drůbež, tak vlastně vedle spaly slepice, ten komár se nasál na těch ptácích, přelítnul na člověka, začal sát u něj a bylo to. Takže tyhle ty případy teďka ve chvíli, kdy máme ten svět, kdy vlastně devastujeme přírodu, kdy do každého pralesa vede silnice, po který jezdí nákladňáky a odvážejí odtamtať dřevo, ale odvážejí odtamtať třeba i to, čemu se říká bushmeat, to znamená maso těch divoce žijících zvířat, od opic přes antilopy a až třeba po velký hlodavce, tak samozřejmě to riziko vzniku takovýhle nákazy tady je. HIV, původce AIDSu, tak je šimpanzího původu a zřejmě se teda na člověka dostal právě tím, že ti lidé v té rovníkové Africe ty šimpanze lovili a přitom teda třeba při stahování kůže docházelo k tomu, že ta krev z toho úlovku se dostala do nějaké oděrky nebo do nějaké ranky na ruce nebo se dostala na sliznice a ten člověk se nakazil. Takže těch případů bude čím dál tím, dá se říct, asi víc. Co se týče těch koronavirů, tak tam jsou obrovským rezervoárem právě ti netopíři. Já jsem vypadal, jako že můžu být jeden z těch rezervoárových živočichů.
S humorem. Jsem tady byl. Vy určitě ne, ale s humorem to tak vypadalo, ano, jak jste to bylo
otočený. Dneska jsem četl ráno ještě, než jsem šel sem, tak že ti čínští vědci odhadují, že čínští netopíři můžou hostit 5000 koronavirů různých. To znamená, to je ta zásobárna, z který se můžou rekrutovat další koronavirový pandemie. Takže všichni ti epidemiologové nebo ti virologové tak říkají, otázka pandemie není jestli, ale otázka je kdy to přijde, kdy to prostě na nás sedne. Takže teď to zrovna přišlo, ale zaplať pámu, nepřišlo to v té nejhorší možné podobě, jakou si dovedem představit.
Naším dnešním hostem je biolog a bioetik, pan profesor Jaroslav Petr. Děkuju. Velmi zajímavé povídání dnes v úterý s panem profesorem Jaroslavem Petrem, biologem a bioetikem. Teď k tomu druhému slovu, to tak pro mě asi pocitově směřuje, protože to, o čem jste mluvil, to už si myslím, že je vlastně i filozofická otázka, že za ty věci si můžem, že si jako my si dojdem pro některé věci, nejen pro dřeva do té džungle, ale přitáhneme k sobě nemoci, které by se jinak nestaly. A tam už je asi hranice stejně jako u genetiky, stejně jako u zasahování do DNA, kde končí věda a kde už to prostě přechází, kam by nemělo. Je to tak? Rozumím tomu dobře?
No tak to je, že vědci vždycky říkají, že oni dělají ty objevy a potom k tomu přijde technologie, která ten objev využije nebo zneužije a krásně to říká pan profesor Václav Pačes, ten vždycky říká, že nůž můžete použít k ukrojení chleba a k zabití souseda, že jo. Takže samozřejmě tohleto vždycky s každým tím objevem se otevírá otázka, nebo ze spoustou těch objevů se otevírá otázka, jestli smíme všechno, co umíme. A tohleto je otázka, která není vždycky si na ní úplně jednoduchý zodpovědět. A řekněme si, že třeba studenti na vysokých školách tak jsou někdy zaskočený, když se jich zeptáme, jestli smíme všechno, co umíme, protože oni jsou zvyklí vlastně z těch přednášek, že jim říkáme, takhle to je, takhle se to dělá, takhle to pokračuje, takhle se to vyvíjí, takhle to končí, zopakujte to po mně u zkoušky a když se jim to povede zopakovat a reprodukovat, tak mají jedničku a když je to horší, tak to potom odstupňujem, že jo. A když ve chvíli, kdy třeba řeknete, a je to dobře, že to takhle děláme, tak někdy jsou zaskočený tím, že po nich v pátém ročníku vysoké školy chceme vlastní názor, což je docela smutný, ale někdy vlastně jsou velmi rychle hotoví a řeknou, ne, to bych zakázal a ne, to bych zrušil, nebo to bych povolil, to bych nakázal, třeba zase obráceně a když se zeptáte proč, tak taky pořádně nevědí proč. Takže vlastně dneska kromě toho, že učíme ty studenty, jak se všechny tyhle ty věci třeba v těch biotechnologiích dělají, tak je učíme ještě to, aby o tom přemýšleli, aby si hledali tu svoji vlastní odpověď na tu otázku, jestli smíme dělat všechno, co umíme. To znamená, my je neučíme, že to takhle zní ta správná odpověď, ale my je učíme, že když se dostanou před tu otázku, když si ji polož, aby si ji kladli vůbec. A jak si oni mají vlastně hledat tu svoji odpověď. Protože dneska ten člověk může se dostat opravdu do situací, kdy musí během pár minut se rozhodnout, jestli to udělá nebo neudělá. Ten krok už nemůže vrátit těch biotechnologií. patologiích třeba, a pak s tím bude zbytek života žít, že to teda neudělal úplně nejlíp. Takže a druhá věc je, že ty studenty, který dneska teda vedeme ke státnicím, za chvilku snad budou státnicovat, tak oni budou dělat ještě za 40 let. To znamená, oni musí být připraveni. My je nemůžeme připravit na to, co přijde za 40 let, to nikdo z nás neví. Ale musíme je připravit na to, aby byli neustále těch 40 let schopní přijímat nové informace a hledat si pro ně z těch nových informací si pro sebe formulovat tu odpověď na otázku, smíme všechno, co umíme.
Přemýšlíte někdy, chápu, že s fantazí nikdo nevíme, co bude, ale přemýšlíte někdy, kudy se to ubírá, jaké jsou predispozice toho, jaké by to být mohlo za těch 40 let, jakým směrem by se to mohlo ubírat, nebo i to je opravdu úplně nevyspytatelné z vědeckého hlediska vašeho?
Já už jsem ve vědě taky skoro těch 40 let a můžu říct, že to je opravdu legrační, jak když vědci začnou předpovídat. Jo? To je opravdu nejlepší šance se úplně zesměšnit. Protože já si pamatuju, že já, když jsem nastoupil před mnoha a mnoha lety k nám do ústavu, tak jsem četl od seriózních špičkových vědců světových takový vize o tom, že vlastně prasata budou daleko, já nevím, dvakrát, třikrát tak větší, jako jsou dneska, protože to genový inženýrství to prostě zvládne a že se budou muset stavět úplně nový chlívy pro ty zvířata a všecko, že bude jinak. A dneska, když to říkám studentům, tak ty se hrozně smějou, že já říkám, no vy se smějete, protože víte, že to nenastalo. Ale tenkrát to vlastně i pro profesory z předních amerických univerzit byla jako reálná možnost. Jo. Takže vlastně na té vědě je úžasný to, že vlastně ty největší pecky, které tam přijdou, tak nikdo neočekává. Jo. Takže já teda musím říct, že čtvrtek, pátek třeba ráno ve čtvrtek vychází přírodovědecký týdeník Nature a v pátek vychází Science, kde se tisknou tyhle ty velký pecky a jako to teda někdy odvírám docela s takovým mrazením v zádech, co tam dneska zase bude, jo. Protože to jsou opravdu objevy, které dělají kolikrát mladí kluci a mladí holky, který jsou třeba, já nevím, v rámci diplomové práce udělá kluk objev, který mění tenhle ten svět, nebo prostě před nás staví problém, z kterého máme opravdu zamotanou hlavu, takže ta věda je právě úžasná v tom, že vám přináší každý den obrovský překvapení.
A je teda velmi zajímavá, aspoň podle povídání našeho dnešního hosta, kterým je pan profesor Jaroslav Petr. Tak dobře, při povídání s panem profesorem Jaroslavem Petrem dobře, nebudem se tedy ptát, jak velká budou nebo nebudou prasata, ale přece jenom už třeba na světě byla, je to dokázané, nejméně 3 lidé byli geneticky změněni. Tak jak moc je tady to reálné? Je reálné, že se budou lidé geneticky měnit, anebo se toho nemusíme bát? My, co se toho třeba bojíme, co si myslíme, že nemusí člověk dělat všecko, co umí?
Tak ten zásah do dědičné informace může dělat nebo může být vedený spoustou důvodů a řada z nich je asi taková, že s tím bude každý souhlasit, protože dneska můžete opravit gen, který způsobuje vážnou dědičnou chorobu, to znamená dítě, který by zemřelo ve 2 letech na ochromení organismu, tak prostě se uzdraví a nikdy tuhle tu chorobu mít nebude a prožije spokojený život.
To je ten nůž na uříznutí chleba, to je ta dobrá varianta.
To je ta dobrá varianta. Samozřejmě, že...
Na tu druhou, no.
Ale to je potřeba si uvědomit, že když budeme říkat, že nesmíme sahat do lidské dědičné informace vůbec, tak vlastně odmítneme těmhletěm dětem tu léčbu. To bychom určitě neradili. Takže teď jde o to, jestli třeba, když... Takže ta léčba je, že člověk začíná jako nemocný, že jo, a končí jako zdravý. To znamená, začíná nenormální situací a končí to normálem. Takže teď se budeme bavit třeba o tom genovém vylepšení, kdy na začátku je člověk naprosto normální, zdravý a na konci by měl nějakou abnormální vlastnost, kterou mu příroda do vínku prostě nedala.
Superman by se z něj stal.
Mohl by se z něj stát Superman, ano. Nebo nemusí být úplně Superman, ale představme si, že by třeba
Spider-Man.
Dokonalej slyšel, dokonalej viděl, měl delší život, byl by odolný vůči chorobám. A teďka teda některý z těch vizí jsou docela lákavý, že jo, aspoň pro některý lidi.
Třeba by nechytil koronavirus.
Na tom třeba pracuje George Church, ten dokonce tvrdí, že až se mu to povede za tím, že je uprostřed té cesty, takže bude mít lidský buňky, což by šlo potom jednou udělat i u člověka, který nebudou nakazitelný žádným virem.
Takže a na tom pracuje už někdo?
Na tom pracuje, on zároveň pracuje na prodloužení života. Oni se ho ptali, a už to funguje? On říká, jo, už to funguje u myší. A oni říkali, a proč to nefunguje u lidí? On říká, no teď jdeme na psa, tak zkusíme psa, uvidíme, jestli to půjde u psa. Tak když to půjde u psa, tak potom půjdeme dál. Takže ty lidi opravdu dneska dělají na Deadless Champs, ale když se nad tím zamyslíme, tak dobře, vylepšení jsme si teďka řekli, že na začátku normál a na konci nenormál, ale ona ta hranice mezi tím, co je uzdravení a vylepšení, není tak ostrá, jak bychom si to teďka tady zrovna namalovali, protože když se nad tím zamyslíme, tak pokud by byla vakcína na koronavirus a nechali jsme se ovočkovat, tak máme naprosto nepřirozenou odolnost vůči koronaviru, protože normální je, že když teda ten člověk z té rizikové skupiny se s tím koronavirem v potřební dávce potká, tak onemocní a má těžký zápal plic se vším, co to sebou nese. Hmm. Takže je tohleto vylepšení? No, je to vylepšení a budeme ho šmahem zavrhovat? No, na to právě to je ta otázka, jestli smíme dělat všechno, co umíme. Jo. Hmm. Takže ono to není úplně jednoduchý a to pokušení vylepšit si ten lidský organismus, tak je asi prostě přirozený. Když se podíváte do pohádek a do mýtů, tak ten Jiřík tam uždíbnul, že jo, z toho pečenýho hada a rozuměl řeči ptáků a zvířat a ryb a všech možných. Takže tři zlaté vlasy, děda, vševěda, živá a mrtvá voda, všechno tam je vlastně.
No a Faust?
Faust byl ochoten dát zaprodat duši. Že
pro vědění, pro to dostat se, ano, myslím, že to je velmi...
Takže tohle to tam všichni máme. Fakt je, že aspoň mi to říkala jedna paní doktorka, která se zabývá právě výzkumem vědců, biotechnologů, jak oni na to nazírají, a říkala, že to je zajímavé, že ty seniori, to znamená lidi mýho věku, takže už vlastně po tom vylepšení a po těch věcech ani moc netoužejí. Jo. A že právě potom toužejí ty mladí, ty, že jako by chtěli prodloužit život. A ona říkala, že si myslí, že to je právě tím, že ještě nemají rodinu, že nemají děti, případně, že nemají vnoučata, protože vlastně, když se nad tím zamyslím, tak vlastně děti a vnoučata, to je ta naše nesmrtelnost, takže ji vlastně ani nepotřebujeme. Pokud tady po nás zbydou potomci, kteří se budou slušně chovat, budou se slušně živit a budou té společnosti něco přinášet, tak jsme vlastně nezmizeli.
A to je vlastně přirozené, to je cyklus, který tu existuje, který zatím jsme jako nezměnili, nepřekonali.
Takhle je to přirozený, takže, ale asi si to je, k tomu člověk dojde tím věkem. Právě ona mi říkala, ta paní doktorka, která to zkoumá, říkala, že právě se bavila s nějakou geniální bioložkou, který je 25 a ta právě bych si přála žít do 350, což já bych teda nechtěl, přiznám.
Naším dnešním hostem je biolog a bioetik, pan profesor Jaroslav Petr. Témata biologická a bioetická jsou naším dnešním tématem, pan profesor Jaroslav Petr, naším dnešním hostem. Volila jsem, u čeho zůstat, ale když jste se zmínil o tom slově jako starší, už vlastně nepotřebujeme žít do 350 let, zaznělo to slovo stáří, tak jsem zvolila to poslední dnešní téma, na které máme chvilku. Vy jste řekl, k mé velké radosti, že stáří a stáří stárnutí je vlastně nemoc. To možná leckoho potěší, protože když je něco nemoc, tak se z toho dá uzdravit.
To jo, to se určitě dá. Teď je otázka, co tím uzdravením myslíme a co tím budeme sledovat. Jestli budeme sledovat to, že budeme chtít žít do 350 let, anebo jestli tady budeme žít třeba do těch 80, 90, ale do konce svých dnů budeme ten život žít důstojně. To znamená, nebudeme někde v léčebně dlouhodobě nemocných, ale budeme žít život tak, jak prostě ten senior by měl, to znamená třeba obklopený rodinou aktivně, aby si mohl ještě, já nevím, vyjít ven, proběhnout se nebo se projet na kole a tohle všechno. Takže zase to stáří dneska opravdu část té lékařské veřejnosti bere jako nemoc a jsou přesvědčený o tom, že se dá teda nějakým způsobem léčit ty neduhy stáří, ale není to úplně jednoduchý. Daří se to právě u těch nižších živočichů, tam třeba u těch nějakých červíků, Cenarabditis elegans a těchto, tak tam se dá ten život prodloužit opravdu významně, ale tady zase, když se nad tím zamyslíme, tak my bychom možná si mohli prodloužit život tím, že nebudeme mít 20 kilo nadváhu, že nebudeme pít každý večer 8 piv a nevykouříme k tomu paklík cigaret, že jo, ale my jsme zase zvyklí na to, nebo to lidstvo je tak postavený, že vlastně na ten organismus nejsme zas moc, nebereme na něj ohledy a pak teda bychom, když nám začne haprovat, dejme tomu s tím pokročilejším věkem, tak běžíme za doktory a říkáme, tady nám něco, dejte nějakou pilulku, ať se to zase vrátí zpátky do toho pořádku. To znamená, ano, ta věda může pomoct, ale svým způsobem každý z nás má do určitý míry to svý zdraví a tu, ten svůj život, tu jeho dílku ve svých rukách. A dnes a denně na tom může pracovat dvěma různými způsoby. Jedním si tedy kope ten hrob a druhým si to prodlužuje. Takže abychom to všechno nespoléhali, jenom že ta věda to za nás vyřeší a my na to můžeme s odpuštěním kašlat a ono to nějak, potom nějak někdo to s tím mávne kouzelným proutkem, vymyslí tu tabletku a my budeme zachráněni. Myslím si, že takhle to nebude nikdy fungovat a že taková tabletka asi nebude. Takže to stáří, já si myslím, že patří k životu, že sebou nese zase věci, které vám mládí nedá, jo, aspoň já to tak pozoruju na sobě a to. Takže si myslím, že vždycky byli ty staří, byli ti moudří, že jo, protože měli ty zkušenosti, což jsou přiznané chyby za celý život.
Zkušenosti, přiznaná chyba, to je hezký.
No jistě, no, protože lidi, kteří dělají, všichni děláme chyby, ale pokud si ji nepřiznáme, tak se nepoučíme a není to ta zkušenost. Takže myslím si, že tohle to tady určitě je a každý z nás si s postupem věku začne vybavovat, co říkala babička, co říkal dědeček, co říkala maminka, co říkal tatínek. A začínáme zjišťovat, že to nebyly tak hloupé věci, že z nich mluvili právě ty zkušenosti. Takže myslím si, že i tohle to přijmout to, že stárnem, je svým způsobem taky pokrok, protože tady představa, že vlastně svět patří těm, kterým je 25-30, a kdo je nad 35, tak už je vlastně patří do starého železa, tak si myslím, že taky není úplně správný. A já třeba to vidím, i v té vědě to vidím, musím říct, že úplně nejlíp fungují týmy, které jsou multigenerační, kde se vlastně spojuje ta dravost a ta nezatíženost těma konvencema těch mladých, který ještě vlastně nevědí, že tohle se nesmí, že tohle už jako je zakázaný a klidně se do toho pustějí. A vedle toho teda ty staří zkušení, co se už těch chyb pár napáchali, že jo, a můžou teda aspoň ty mladí nějakým způsobem zaštítit nebo jim říct, hele, tohle už jsem zkusil a to jsem si opravdu nabil, jo. Takže
se to propojí vlastně všechny ty složky.
Takže já si myslím, že stáří určitě choroby stáří léčit, ale jako vidět v tom stáří nějakého úplného nepřítele, tak to si přiznám, že já to tak nevidím.
No já právě si říkám, jestli už bychom neměli změnit to slovo, že když stáří je nemoc a já neonemocním stářím, tak už nebudu nikdy stará, ale vždycky můžu být jenom zralá. Přiznám-li své chyby, je to tak.
Dobře, tak já to beru tak, že vlastně ten starý by měl být zralý.
Tak, no, že to vlastně můžeme už trošku přejmenovat, že to možná té hlavě pomůže. To je tak humor na závěr, protože musíme se rozloučit. Já moc ráda budu, když se ještě někdy setkáme, těch témat je mnoho. Přeji vám hodně zdraví, hodně štěstí, mějte se krásně a děkuju. A až se vám brzo otevře laboratoř.
To bych si taky přál. No.
Ano. Naším dnešním hostem byl pan profesor Jaroslav Petr. Nenechte si ujít.